29-րդ Սիրահարն ու նրա սրտի տիրուհին Բլուայի դղյակում մոմեր էին վառվում Գաստոն Օրլեանցու անցյալի վերջին ներկայացուցչի անկենդան մարմնի մոտ։ Քաղաքի բնակիչները ամենևին ոչ կովական բնույթի դամբանականներ էին ծոնում նրան։ Այրի դքսուհին, մոռանալով, որ դեռատի հասակում այնքան էր սիրել հանգուցյալին, որ փախել էր հայրական տնից, այժմ սկո սրահից մի 20 քայլի վրա խորասուզվել էր դրամական հաշիվների մեջ։ Ընդհանուր առմամբ տղյակի կյանքը ընթանում էր իր հունով։ Ոչ զանգի մահագույժ ղողանջը, ոչ սկո երգը, ոչ մոմերի լույսը, որ թրթռում էր լուսամուտների ապակիների ետևում, ոչ ուղարկավորության պատրաստությունները չէին շփոթեցնում զույգին, որը նստած էր մեզ արդեն ծանոթ լուսամուտի մոտ։ Այդ լուսամուտը բակ էր նայում այսպես կոչված փոքր շքասենյակների հարկաբաժնից։ Արևի պայծառ ճառագայթը, Ֆրանսիայի կրած կորուստը ըստ երևույթին չէր հուզում արևի, ընկել էր այդ զույգի վրա։ Նրանցից մեկը մոտ 25 տարեկան պատանի էր, փոքրամարմին, թխամաշկ, խորամանկ ու աշխույժ դեմքով, և շատ մեծ աչքերով, երկար արտևանունքների հովանուտակ։ Նրա մեծ բերանը հաճախ էր ժպտում, ցուցադրելով սքանչելի ատամները, իսկ սուր ծնոտը օշտված էր հազվադեպ շարժունակությամբ։ Զրույցի ժամանակ նա քնքշորեն թեքվում էր դեպի մանկամարտ աղջիկը, որը, հարկ է ասել, ետ էր քաշվում ոչ այն արագությամբ, որը պահանջում են պատշաճության խիստ կանոնները։ «Այդ աղջիկը ծանոթ է մեզ, քանի որ մի անգամ մենք արդեն տեսել ենք նրան հենց այս նույն լուսամուտի տակ, արևի նույնքան վառ ճառագայթների լույսի տակ»։ Չարաճճիությունն ու խելամտությունը զուգակցվում էին նրա մեջ։ Նա հմայիչ էր, երբ ծիծաղում էր, և գեղեցիկ էր, երբ լրջանում էր։ Ճիշտն ասած, նա ավելի հաճախ էր լինում հմայիչ, քան գեղեցիկ։ Զրուցակիցները տարված էին ինչ-որ կես կատակ, կես լուրջ վիճաբանությամբ։
«Ասացեք, պարոն Մալիկորն», հարցրեց օրիորդը, «վերջապես կամենում եք արդյոք լրջորեն խոսել»։
«Իսկ դուք կարծում եք, թե դա հեշտ է, Օրա»,  առարկեց Մալիկորնը։ «Անել այն, ինչ պահանջում են քեզանից, երբ չի կարելի անել այն, ինչ կարող ես»։
«Դուք կարծես խճճվեցիք բարերի մեջ. Թողեք թանկագինս այդ դատարկախոսությունը»։
«Այդ էլ անհնարին է. Չէ որ ես աննշան մարդ եմ, և դուք ինձ կշտամբում եք այն բանի համար, որ ձեզանից ցած եմ կանգնած»։
«Ուրեմն ես ոչինչ չեմ ասի ձեզ»։
«Վերջ տվեք, ես միտք էլ չունեմ ձեզ կշտամբելու. Ասացեք, ինչ էիք պատրաստվում ասել»։
«Ասացեք, ես կամենում եմ լսել»։
«Լավ, ենթարկվում եմ»։
«Դուք սվաղճանվել է»։
«Ախ, Տեր Աստված, այ քեզ նորություն»։
«Որտեղից եք հայտնվել այդ լուրն ինձ հաղորդելու համար»։
«Ես եկել եմ Օրլեանից»։
«Եվ դա ձեր միակ նորությունն է»։
«Ո, ոչ, ես կարող եմ հայտնել նաև, որ արքայադուստր Հենրիետ անգլիացին գալիս է Ֆրանսիա նորին մեծության եղբոր հետ ամուսնանալու»։
«Դուք ձեր նախնադարյան նորություններով ուղղակի անտանելի եք, Մալիկոր. Եթե վերջ չտաք անընդհատ հեգնելու ձեր սովորությանը, ապա ես դուրս կանեմ ձեզ»։
«Օհո,
իսկապես, դուք ինձ համբերությունից հանում եք»։
«Մի քիչ էլ համբերեք»։
«Դուք ուզում եք ձեր գինը բարձրացնել»։
«Ես գիտեմ ինչի համար»։
«Ասացեք,
եթե գուշակեք, ես անկեղծորեն կպատասխանեմ»։ «Դուք գիտեք, որ ես ցանկանում եմ ֆրեյլինի տեղ ստանալ, և այդ մասին հիմարություն ունեցա խնդրելու ձեզ, որ միջնորդ եք, իսկ դուք զլանում եք գործի դնել ձեր ազդեցությունը»։
«Ես»։
Մալիկորնը հայացքը խոնարեց, ձեռքերը ծալեց և խորամանկ տեսք ընդունեց։
«Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ինձ նման ցածրաստիճան մարդը»։
«Բայց զուր չէ, որ ձեր հայրը 20,000 լիվր տարեկան եկամուտ ունի, պարոն Մալիկորն»։
«Գավառային կարողություն է, օրիորդ»։
«Բայց զուր չէ, որ ձեր հայրը իրազեկ է արքայազն կոնդեի գաղտնիքներին»։
«Այդ առավելությունը սահմանափակվում է նրանով, որ հայրս փող է մատակարարում արքայազնին»։
«Մի խոսքով, զուր չէ, որ դուք գավառի ամենաճարպիկ մարդն եք»։
«Դուք շողոքորթում եք ինձ»։ Ես պնդում եմ, որ ոչ մի ազդեցություն չունեմ։
Իսկ դուք հակառակն եք ասում։
Ուրեմն ես վերջապես ստանալու եմ իմ տեղը, թե ոչ։
Ստանալու եք։
Բայց երբ։
Երբ կամենաք։
Իսկ որտեղ է արտոնագիրը։
Իմ գրպանում։
Մալիկորնը ժպտաց և գրպանից հանեց թուղթը։ Մոնտալեն ճանկեց արտոնագիրը ու ագահորեն աչքի անցկացրեց։ Նրա դեմքը իսկույն պայծառացավ։
Մալիկորն,
ընթերցանությունն ավարտելով բացականչեց նա,
դուք իրավի բարի մարդ եք։
Ինչու՞։
Որովհետև կարող էիք ստիպել, որ վճարեմ այստեղը ստանալու համար, և չարեցիք այդ։
Սակայն Մալիկորնը քաջաբար դիմացավ նրա գրոհին։
Ես ձեզ չեմ հասկանում,
ասաց նա։ Այս անգամ Մոնտալեն շփոթվեց։
Ես հայտնել եմ ձեզ իմ զգացմունքները,
շարունակեց Մալիկորնը։
Դուք երեք անգամ ծիծաղելով պատասխանել եք, որ չեք սիրում ինձ,
և մեկ անգամ առանց ծիծաղի համբուրել եք։
Դրանից բացի ուրիշ ոչինչ պետք չէ։
Ոչինչ պետք չէ՞,
վիրավորվածը պարտությամբ արտասանեց կոկետուհին։
Այո, պետք չէ,
պատասխանեց Մալիկորնը։
Հիանալի է։
Այդ բացականչության մեջ շնորհակալության փոխարեն, որ կարող էր սպասել Մալիկորնը, զայրույթ էր հնչում։ Մալիկորնը վրթով տարուբերեց գլուխը։
«Լսեք, Մոնտալե»,
սկսեց երիտասարդը, չհոգալով այն մասին, որ իր ընկերուհուն կարող է դուր չգալ դիմելու այդ մտերմական ձևը։
«Լավ կլինի, չվիճեք այդ խնդրի շուրջը»։
«Ինչու»։
«Որովհետև մեկ տարի տևող մեր ծանոթության ընթացքում դուք 20 անգամ վռնդած կլինեիք ինձ, եթե ձեզ դուր չգայի»։
«Ասացեք, խնդրեմ, իսկ ինչ է առիթ դարձնեի վռնդելու համար»։
«Ես բավական հանդուգն եմ եղել»։
«Ինչ ճիշտ է, ճիշտ է»։
«Եկեք չգշտվենք»։
«Այսպես ուրեմն, եթե դուք ինձ չեք վռնդել, ապա ոչ առանց պատճառի»։ «Բայց ոչ այն պատճառով, որ սիրում եմ ձեզ»։
«Համաձայն եմ»։
«Կասեմ նույնիսկ, որ տվյալ պահին դուք ինձ ատում եք»։ «Օ՜, դրանից ավելի խելամիտ բան դուք երբեք ասած չկաք»։
«Թող այդպես լինի»։
«Ես էլ ձեզ եմ ատում»։
«Լավ, ընդունում եմ իգիտություն»։
«Ընդունեք»։
«Դուք գտնում եք, որ ես անտաշեմ ու հիմար»։
«Ես գտնում եմ, որ ձեր ձայնը ականջ է ծակում, իսկ դեմքն այլանդակվել է զայրույթից»։ «Այս պահին դուք ավելի շուտ դուրս կնետվեք լուսամուտից, քան թույլ կտաք համբուրել ձեր մատի ձայրը»։
«Իսկ ես ավելի մեծ հաճույքով ցած կնետվեմ զանգակատնից, քան կդիպչեմ ձեր զգեստի փեշին»։
«Սակայն 5 րոպե հետո դուք ինձ կսիրեք, իսկ ես ձեզ կպաշտեմ»։
«Կասկածում եմ»։
«Իսկ ես երաշխավոր ունեմ»։
«Ինչ ինքնավստահություն»։
«Բացի այդ, ամենագլխավորն այն է, ուրա, որ ես պետք եմ ձեզ, ինչպես և դուք պետք եք ինձ»։
«Երբ դուք կամենում եք ուրախ լինել, ես զվարճացնում եմ ձեզ»։
«Երբ ես կամենում եմ սիրահարված լինել, ես նայում եմ ձեզ»։
«Ես ձեզ համար ֆրեյլինի արտոնագիր հայթայթեցի, որը շատ էիք ցանկանում»։
«Այժմ դուք կանեք այն ամենը, ինչ ես կցանկանամ»։
«Ես»։
«Այո, դուք»։
«Սակայն այս պահին, սիրելի օրա, ես ոչինչ չեմ ցանկանում»։
«Այնպես որ հանգիստ եղեք»։
«Դուք սարսափելի մարդ եք, Մալիկորն. Ես այնքան ուրախացա այդ տեղի համար, իսկ դուք իմ ամբողջ հաճույքը փչացրիք»։
«Բայց դուք դեռ ժամանակ ունեք. կհասցնեք ուրախանալ, երբ ես գնամ»։
«Ուրեմն գնացեք»։
«Լավ, բայց մինչ այդ թույլ տվեք ձեզ մի խորհուրդ տալ»։
«Ինչ խորհուրդ»։
«Ուրախ տեսք ընդունեք»։
«Երբ դուք փակվում եք, շատ եք այլանդակվում»։
«Անտաշ»։
«Բայց ճշմարտությունն ասելը մեղք չէ»։
«Ինչ արնեք, Մալիկորն»։
«Իսկ դուք անշնորհակալ եք, Մոնտալե»։
Մալիկորնը տեղավորվեց լուսամուտի գոքին։ Մոնտալեն գիրքը վերցրեց ու բացեց այն։ Մալիկորնը ոտքի ելավ, թևքով մաքրեց գլխարկը և շտկեց սև թիկնոցը։ Ձևանալով, թե կարդում է, Մոնտալեն ծածուկ հետևում էր նրան։
«Հիմա նա հարգալից տեսք է ընդունում»։
Բորբոքված բացականչեց Մոնտալեն։ ուրեմն մի շաբաթ նեղացած է լինելու։ Երկու շաբաթ, գլուխ տալով ասաց Մալիկորնը։ Մոնտալեն գիրքը բարձրացրեց, սպառնալով նրան։
Հրեշ,
բացականչեց նա։
Ախ, ինչու տղամարդ չեմ։
Իսկ եթե տղամարդ լինեիք, ինչ կանեիք ինձ։
Ես ձեզ կխեղդեի։
Օ, հիանալի է, պատասխանեց Մալիկորնը։ Ինձ թվում է, թե իմ մեջ ինչ-որ ցանկություն է առաջանում։
Ինչ ցանկություն, Դեվ։ Ուզում ես, որ ես զայրույթից շնչահեղձ լինեմ։
Մալիկորնը հարգալի տեսքով մի ձեռքից մյուսն էր տեղափոխում գլխարկը։ Հանկարծ նա մի կողմ նետեց այն, գրկեց մանկամարտ աղջկա ուսերը, մոտ քաշեց նրան և իր շուրթերը, որ չափից ավելի կրքոտ էին անտարբեր ձևացող մարդու համար, հպեց աղջկա շուրթերին։ Աղջիկն ուզում էր ճչալ, սակայն համբույրը խլացրեց նրա բացականչությունը։ Բորբոքված ու հուզված աղջիկը Մալիկորնին հրեց դեպի պատը։
«Այսպես»,
փիլիսոփայորեն նկատեց Մալիկորնը։ «Հիմա արդեն վեց շաբաթ. ցտեսություն օրիորդ. ընդունեք հարգանքներիս հավաստիքը»։ Եվ նա մի քանի քայլ արեց դեպի դուռը։
«Ոչ, ոչ, դուք չեք գնա»։
Ոտքը գետին զարկելով բացականչեց Մոնտալեն։
«Մնացեք, ես հրամայում եմ»։
«Դուք հրամայում եք»։
«Միթե ես ձեր տիրուհին չեմ»։
«Այո, տիրուհին եք իմ զգացմունքների և մտքերի»։
«Ուրեմն չոր մտքերից ու սին զգացմունքներից բացի ուրիշ ոչինչ չեք տալու ինձ»։
«Զգուշացեք, Մոնտալե», ընդմիջեց նրան Մալիկորնը։ «Դուք կարող եք սիրահարվել ձեր խոնարհծառային»։
«Դե իհարկե, իհարկե»։
Ավելի շուտ մանկական անհոգությամբ, քան կրկոտությամբ ասաց Մոնտալեն, նրա գիրկը նետվելով։
«Բայց չէ, որ ես պետք է շնորհակալությունս հայտնեմ ձեզ»։
«Ինչի համար»։
«Արտոնագրի, որի մեջ իմ ամբողջ ապագան է»։
«Իմը նույնպես»։ Մոնտալեն նայեց նրան։
«Ինչ սարսափելի է», հառաչեց նա, «որ երբեք չես իմանա լուրջ եք ասում, թե կատակում եք»։
«Մի անգամ այն լուրջ, ես մեկնում եմ Փարիզ, դուք էլ գնում եք այնտեղ, մենք մեկնում ենք մայրաքաղաք»։
«Ուրեմն միայն այդ պատճառով եք օգնել ինձ, ես ասեր»։
«Ինչ արած օրա, առանց ձեզ ես կյանք չունեմ»։
«Ճիշտ ասած, ես էլ չեմ կարող առանց ձեզ»։ «Եվ այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ դուք չար մարդ եք»։
«Օրա, սիրելիս, զգուշացեք և դարձյալ մի սկսեք վիրավորանքներ հասցնել ինձ. դուք գիտեք, թե դրանք ինչ ազդեցություն են գործում ինձ վրա. ես կսկսեմ պաշտել ձեզ»։ Եվ խոսքը չավարտած, Մալիկորնը գրկեց աղջկան։ Այդ պահին սանդուղքի վրա ոտնաձայն լսվեց։ Երիտասարդներն այնքան մոտ էին կանգնած միմյանց, որ ներս մտնողը նրանց գրկված կտեսներ, եթե Մոնտալեն ուժգնորեն ետ չհրեր Մալիկորնին, որը մեջքով զարնվեց դռանը այն պահին, երբ դուռը բացում էին։ Բարձրաձայն ճիչ լսվեց և բարկացկոտ փնփնթոց։ Պարզվեց, որ եկողը տիկին դ Սեն-Ռեմին է։ Ձախորդ Մալիկորնը նրան հարված էր հասցրել իր իսկ բացած դռնով։
«Դարձյալ այս ամբանն է», գոռաց ձեր տիկինը։ «Միշտ այստեղ է»։
«Ահ, ներեցեք», ակնածանքով պատասխանեց Մալիկորնը։ «Արդեն մի ամբողջ երկարատև շաբաթ կլինի, ինչ այստեղ չեմ եղել»։